Haleluya. Philadelphia. Haleluya. 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 Kemuliaan bagi dia saja. Haleluya. Yang patut dipermuliakan. Dia patut ditinggikan dan diagungkan. Dia berkemenangan buat kita sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Atas cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah kita pada saat ini. Puji Tuhan. Dan puji syukur kepada Tuhan. Kesempatan yang masih Tuhan berikan selalu. Kesehatan Tuhan masih berikan kepada kita. Kemauan, semangat. Masih ada semangat untuk melaksanakan ibadah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita berada di sini untuk beribadah, saudara ya. Tidak ada yang kita cari, hanya cari Tuhan Yesus. Dalam kuasa firman-Nya untuk kita sekalian. Semua kita yang dewasa, yang tua, yang muda, yang remaja. Ya, belajar cinta Tuhan Yesus semua. Harus lebih cinta Tuhan Yesus semua. Puji Tuhan. Karena Kristus kepala ada di tengah kita sekalian. Amin. Maka selayaknya pertama-tama segala hormat puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, kepala jemaat mempelai pria surga. Haleluya. 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 Kemuliaan hanya Dia saja yang dipermuliakan. Dia yang diagungkan. Karena Dialah kepala yang selalu menyertai kita. Tidak membiarkan dan tidak meninggalkan. Kan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Berbahagialah yang diundang ke. Puji Tuhan. Saya mau mau menyampaikan dulu bahwa kata berbahagia ini yang sudah saya sampaikan pada kesempatan kita setiap kali ibadah, kata berbahagia. Dan kita semua manusia mau berbahagia kan? Ya. Atau kata bahagia dalam bahasa Yunani-nya makarios. Makarios. Tulisnya makarios. Ya, makarios. Itu tulisnya. Tetapi bacaan itu makareos. Ya, begitu. Puji Tuhan. Yang artinya berbahagia atau juga diberkati. Itu ya. Mau bahagia? Mau diberkati? Puji Tuhan. Berbahagia yang satu. Dua. Tiga. Menurut. Iya, ini mau membaca, suka membaca Alkitab? Alkitab, bukan epet ya. Harus membaca Alkitab, ya puji Tuhan. Sebab saya yakin semua sudah bisa baca, tidak ada yang buta huruf ya. Dan yang kedua, bukan saja membaca tapi suka mendengar firman Tuhan. Dengar pengajaran mempelai Alkitabiah. Dan yang ketiga, menurut. Kalau membaca itu mata yang dipakai, kalau mendengar itu yang dipakai itu telinga, kalau menurut itu bagaikan tangan dan kaki. Iya, tangan dan kaki yang beraktivitas, yang bergerak itu ya. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Tetapi saya pernah mengatakan bahwa di kitab Wahyu ini ada 7 kali ya kata berbahagia. Ada 7 kali ya. 7 kali ini bagaikan pelita emas atau kaki dian emas yang ada di ruangan suci dari tabernakel. Ya, ini pelita emas ya. Ya, ini ada di ruangan suci dari tabernakel. Jadi kalau tujuh itu bagaikan tujuh nyalanya pelita. Atau saya sebut saja itu pada Wahyu pasal 1 ayat 3 itu urutan yang pertama. Ya, Wahyu 1 ayat 3 ini ya. Nyala pelita yang pertama. Itu sudah kita tahu, berbahagialah dan seterusnya membaca, mendengar dan menurut. Kemudian yang kedua, berbahagia terdapat pada Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Dibaca.
Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka.
Ya, jadi ini yang kedua ya. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Ya, kalau dia sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh dia cinta Tuhan, maka orang-orang yang mati dalam Tuhan itu berbahagia. Ya, berbahagia karena apa? Berhenti dari segala kelelahan, dari jerih lelah atau beristirahat. Makanya itu kalau ada orang mati, jangan diucapkan selamat jalan. Harus selamat istirahat. Iya. Saya bolak-balik dengar orang Kristen kok selamat jalan. Alkitabnya di mana? Ya. Yang selamat jalan itu orang yang mati di luar Tuhan. Sebab orang yang mati di luar Tuhan itu gentayangan. Ya, tapi yuk, jangan minta mati dulu. Eman-eman. Iya kan? Minta panjang umur. Engkau dibilang berbahagia yang mati dalam Tuhan moro pada minum baygon. Ya, karena nang mati nang istirahat saya wis kesel aku iki wis ya. Jangan. Ya, jangan. Ini cuma menunjukkan bahwa jangan sampai putus asa kalau ada orang yang mati dalam Tuhan, ya. Ini ya saudara ya, itu berbahagia itu. Jadi jangan salah paham, jangan pikir wis setia nang gereja kok iso mati ya, ya. Kalau mati dalam Tuhan enggak apa-apa. Kalau dia mati tepat murtad ya enggak tahu. Wong Kristen tapi murtad. Ya. Mereka-mereka yang mati sakit sudah didoain, sudah diobati kok masih mati. Lah ya Tuhan maunya begitu ya. Orangnya itu waduh sungguh-sungguh. Tiba-tiba kita berpikir gini. Wah orang ini sudah sungguh-sungguh ya, setia ibadah, pelayanannya sudah diberkati Tuhan. Ya, masih muda. Pelayanannya dia aktif apa? Kok dipanggil Tuhan ya? Gitu. Itu ya seringkali yang terbaik itu yang diambil gitu. Mungkin kalau Tuhan lihat ini sudah paling baik ya, diambil. Ini kemudian yang lanjut ketiga. Wahyu pasal 16 ayatnya yang ke-15 dibaca coba.
Lihatlah, aku datang seperti pencuri.
Ya.
Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya,
ya,
supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya.
Ya. Berbahagialah yang berjaga-jaga dan mempersiapkan pakaian. Pakaian kesucian. Ya. Menutupi tubuhnya. Pakaian kesucian. Sebab kehidupan yang hidup dalam dosa itu bagaikan tidak berpakaian. Contohnya Adam. Pada waktu Adam makan buah terlarang, ya, maka dia melihat bahwa dia itu bertelanjang, sehingga dia mengambil daun-daun pokok ara. karena dia berdosa. Padahal selamanya dia memang tidak memakai pakaian, tapi hanya pakaian kemuliaan Allah. Dia penuh kemuliaan Allah. Tapi pada jatuh dalam dosa, dia bagikan tidak berpakaian. Sebab itu pakaian inilah pakaian kesucian hidup kita. Hidup dalam kesucian, puji Tuhan. Yang berikut, Fatsal 19 ayat 9 itu adalah tema kita. Tidak usah dibaca. Ya, sekarang yang ke berikut ke apa empat ini ya, Wahyu Fatsal 20 ayat yang ke-6 dibaca.
Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Ya. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya.
Ya, ini kebangkitan dari orang-orang yang mati dalam Tuhan. Berbahagialah dan kuduslah yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Ini adalah orang-orang Kristen yang mati dalam Tuhan. Ya, itu nanti dibangkitkan. Pada kebangkitan pertama, ya. Kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka menjadi imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ini jadi kalau tadi dikatakan orang yang mati dalam Tuhan berbahagia, maka sekarang tiba saatnya dia berbahagia karena dibangkitkan. Jadi matinya berbahagia, bangkit juga berbahagia. Ya, ada kebahagiaan. Dari kebahagiaan kepada kebahagiaan. Dan dia nanti akan lebih bahagia lagi. Karena dia tidak akan dilempar pada kematian yang kedua atau neraka. Tidak masuk neraka. Lautan api. Lanjut Fatsal 22 ayat yang ke-7 ya.
Lihatlah, aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini.
Ya. Ini yang ke-6 ya. Berbahagialah. Ini yang mau menurut perkataan nubuat atau mau menurut firman Tuhan. Yang mau menurut firman Tuhan itu berbahagia. Ya. Kata lain, yang menentang firman tentu tidak berbahagia. Kalau masih tidak berbahagia enggak apa-apa. Tetapi kalau yang tidak menurut firman bukan tidak berbahagia, ada lebih bahaya lagi kalau dikatakan terkutuk. Pada ulangan yang lalu sudah saya bacakan ulangan 28 ya. Orang yang mau nerima firman, mau dengar, mau menurut, tidak bantah, tidak menolak, tidak komentar negatif. Saudara-saudara itu akan dan pasti berbahagia. Amin. Haleluya. Ketujuh. Itulah Wahyu 22. Tetap ayat yang ke-14.
Berbahagialah mereka yang melakukan perintahnya.
Ya.
Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu.
Kota itu yang dimaksud Yerusalem Baru. Ya, kota Yerusalem Baru, begitu. Jadi yang ke-7 ini adalah dipastikan bahwa orang yang mau melakukan firman itu berbahagia. Bukan saja berbahagia, tetapi lebih dari itu kebahagiaannya, dia berhak untuk makan buah kehidupan dan masuk kota Yerusalem. Yerusalem baru ini sudah finish, sudah terakhir, sudah kebahagiaan tertinggi. Ini kebahagiaan tertinggi, nanti masuk kota Yerusalem baru, dan di kota Yerusalem sana ada air kehidupan, ada pohon kehidupan. Kata lain, karena ada air kehidupan dan ada pohon kehidupan, siapa saja yang masuk Yerusalem baru tidak akan mati. Tetapi siapa yang mati di luar Tuhan, tinggalkan Tuhan, murtad, maka dia akan masuk dalam kematian yang kedua. Itulah neraka. Jelas, saudara? Ya. Oke, ini sekilas ya. Saya akan kembali ke Wahyu 1 ya. Kita kembali ke Wahyu 1 ayat yang ketiga. Ini puji Tuhan, kita memperhatikan. Baca aja lagi lengkap ya.
Berbahagialah ia yang membacakan
ya,
dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya
ya,
sebab waktunya sudah dekat.
Sebab waktunya, sebab waktunya sudah dekat. Yang sudah dekat apa? Waktunya sudah dekat itu apa? Kedatangan Tuhan Yesus, seperti Yakobus pasal 5 ayat yang ke-8 itu ya.
Kamu juga harus bersabar
ya,
dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat.
Kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin. Apa yang ditulis oleh firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang ditulis di firman Tuhan itu benar adanya. Haleluya. Bahwa kedatangan Tuhan sudah, percaya enggak? Ya, ini bukan saya yang ngomong, ini firman. Ya. Dan apa yang ditulis oleh firman itu tidak pernah berubah. Firman Tuhan itu kekal adanya. Firman Tuhan itu ya dan amin adanya. Nah, baik. Soal kedatangan Tuhan yang sudah dekat ini ya. Puji Tuhan, bagaimana ya kedatangan Tuhan sudah dekat? Kalau Tuhan sendiri mengatakan, firman mengatakan bahwa satu harinya Tuhan itu 1000 tahunnya kita. Ini perhitungannya ya, coba baca saja 2 Petrus pasal 3, silakan ayat 8.
Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan
ya,
yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari
ya. Perhatikan kalimat ini ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Ini satu peringatan. Ya, ini perlu dicamkan baik-baik ini ya. Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Jangan lupakan ini. Apa itu? Bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi 1000 tahunnya kita itu pada Tuhan cuma satu hari. Satu harinya Tuhan kita itu 1000 tahun. Maka dari itu dikatakan di sini, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Eling-eling terus, eling-eling terus. Ingat-ingat terus. Diingat terus, jangan dilupakan. Ini jangan main-main soal waktu. Karena iblis suka mempermainkan waktu. Ya. Kalau iblis selalu mengatakan, ah lain kali aja. Ya, lain kali aja. Ayo. Saya mau melayani. Tapi iblis bilang jangan, lain kali aja. Ya. Saya mau setia ibadah. Iblis bilang, kamu ini sibuk, lain kali aja lah. Atau iblis berkata gini, nanti aja kalau sudah tua. Ya, ini masih muda kok mau ibadah, nanti aja kalau sudah tua. Ya, nanti kalau sudah tua baru kamu ibadah. Ya, belum sampai tua, sudah tutup usia. Ayo, jangan lupa. Ini loh, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Tapi ingat, ini saya perlu tekankan ini dulu ya, supaya kita betul-betul tahu. Ini yang satu ini loh. Satu itu kan, berapa ya satu itu? Ya, yang satu itu berapa sih? Eh? Tunggal. Iya, yang satu ini loh. Eling-eling yang satu ini. Jangan dilupa bahwa satu harinya Tuhan 1000 tahun kita. Itu pengertian bahwa waktunya sudah dekat. Tapi kita seringkali merasa masih lama. Masih lama. Karena hitungannya kita ini hitungannya ya 1000 tahun. Ya. Kalau Tuhan itu 1000 tahun coba 1 hari. Ini saya perlu tekankan dulu ini. Satu ini jangan sampai lupa. Sebab itu Tuhan memakai kalimat tadi dengan kata waktunya sudah dekat. Saya akan ambil contoh Injil Yohanes 4. Injil Yohanes pasal yang keempat. Semoga saudara diberi hikmat, marifat untuk mengikuti kebenaran, pengajaran mempelai Alkitabiah ini ya. Injil Yohanes pasal yang keempat. Untuk ini nanti saya minta sama-sama kita baca. Sama-sama, saya percaya semua punya Alkitab. Injil Yohanes 4 ayat 31 akan kita baca sampai ayat 35 ya. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Murid-muridnya berkata, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Cukup, puji Tuhan. Haleluya. Kalau ini kisahnya, ya murid-murid itu pergi ke kota ya untuk mencari makan gitu ya. Kemudian sesudah dapat makan yang dibeli itu, mereka bawa ke Tuhan Yesus dan mereka berkata, Tuhan Yesus silakan makan. Ya. Jadi para muridnya ini yang melayani Tuhan Yesus, melayani kebutuhan makan. Mau kasih makan Tuhan Yesus? Tuhan, kan ada ayat mengatakan, barang siapa memberikan secangkir air ya kepada mereka orang benar, mendapat pahala dari Tuhan. Saat cekuan ini dapat pahala. Ngomong-ngomongnya cukup gitu tambah. Ya. Kasih makan Tuhan Yesus sekarang ini bukan kasih makan Tuhan Yesusnya. Kasih makan Tuhan Yesus yang kita mau melayani. Melayani para hamba Tuhan. So, mereka datang ke sini itu untuk makan makanan rohani. Itulah firman. Masa makanan jasmani tidak dilengkapi? Kasih makan Tuhan Yesus itu mau melayani. Amin. Pada ayat 32, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ada makanan yang kamu tidak tahu. Loh, ada. Apa itu makanannya yang kamu tidak tahu itu apa? Terus mereka berpikir, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Ya, memang. Kalau satu tidak mau, Tuhan bisa pakai lain orang. Kita ini diberi kesempatan pertama. Kalau kita diberi kesempatan pertama, kita tidak mau, Tuhan bisa alihkan kepada yang lain. Itu mereka berpikir gitu, adakah orang bawa makanan? Kemudian Tuhan jelaskan. Ayat 34 sama-sama, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Makananku atau rezekiku, ya, yaitu melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya atau kerja sampai selesai. Ini adalah berkat. Makananku atau berkatku. Berkatku, makananku, rezekiku, gitu ya. Itu bisa pakai istilah-istilah itu ya. Makananku adalah berkatku. Apa? Berkatnya itulah kalau mau melakukan kehendak Dia dan melaksanakan pekerjaan sampai selesai. Jangan tanggung-tanggung, jangan berhenti di tengah jalan. Jangan putus asa, harus dilaksanakan sampai tuntas. Sekarang ada kesempatan, kalau saudara mau menerima berkat daripada Tuhan, kerjakanlah pelayanan sampai Tuhan pun mempunyai tekad, Yesus pun mempunyai tekad, mau melayani sampai selesai. Karena Dia tahu persis, ini adalah makanan, ini adalah rezekinya, inilah berkatnya. Tidak ada satu pelayanan yang hina di hadapan Tuhan. Semua pelayanan itu mulia. Dan tidak ada satu pelayanan yang tidak diberkati. Kalau kita melayani Dia pasti diberkati. Pasti mendapat makan. Pasti ada berkat. Pasti ada berkat. Pasti ada berkat. Haleluya. Haleluya. Pasti ada berkat. Itu pasti ada berkat. Tidak mungkin tidak. Berkat rohani sampai berkat jasmani. Tapi kalau kita kerjakan sampai selesai. Ya. Kita juga dengan Tuhan kalau kita mau kerja sampai selesai. Dengan segala kerelaan hati, dengan kesenangan hati. Oh pasti makanan kita diberkati Tuhan. Ekonomi diberkati Tuhan. Pekerjaan diberkati Tuhan. Usaha diberkati Tuhan. Pastilah, ini pasti, enggak bohong, ini firman Tuhan. Ya. Sampai selesai. Selesai itu terus sampai selesai. Karena waktunya sudah dekat. Kerja kita ini sudah tidak lama, saudara. Kalau kita sekarang berjerih lelah melayani, itu kerja kita tidak lama loh, saudara. Waktunya sudah dekat. Sudah hampir selesai. Kesempatan untuk kita melayani di akhir zaman ini sangat pendek. Jangan bolosan dalam pelayanan. Eman-eman. Ya, waktunya ini sudah dekat. Sudah hampir selesai. Nanti saya tunjukkan. Ya. Sudah singkat waktunya. Kesempatan melayani. Untuk menerima berkat, kita mau melayani. dan kita melayani dengan sungguh-sungguh, waktunya sudah dekat. Kita semua harus ambil andil kesempatan ini. Anak-anak muda, kaum muda-mudi, hei kaum muda-mudi, berikan tenagamu, berikan potensi yang ada pada engkau. Ini masih ada kesempatan untuk masa mudamu bisa melayani. Untuk pelayanan PMA ini sekarang kesempatan. Karena kita ini waktunya sudah dekat. Waktunya sudah hampir habis. Sudah dekat sekali. Segala potensi yang ada pada kalian, terutama anak-anak muda ini, kaum muda-mudi, dalam usia mudamu yang engkau akan lewati. Kalau sekarang engkau masih di bawah umur 20. Sebentar lagi engkau masuk umur 20. Kalau engkau sekarang di umur 20. Sebentar lagi kalau engkau olor-olor engkau akan masuk usia 30. Sebentar lagi kalau engkau olor masuk usia 40. Engkau olor lagi masuk usia 50. Kemudian engkau berkata, aku sudah terlambat. Aku rugi tidak memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan berseru kepada saudara sekalian. Maupun yang muda, yang remaja, yang tua, yang dewasa. Semua dengar bahwa waktunya sudah dekat. Kesempatan pelayanan sekarang masih dibuka. Apapun yang bisa kita kerjakan. Kita harus merasa ada beban. Ada beban. Tidak habis-habisnya Tuhan memberkati kita. Tuhan siap memberkati kita. Pasti Tuhan memberkati kita. Rohani sampai jasmani. Jangan kita begitu ngotot mengejar perkara duniawi. Sampai kita tidak ada kesempatan untuk pelayanan. Gerak PMA ini kita abaikan. Ambil bagian. Berkorban, berjuang. Masalahnya waktunya sudah dekat. Waktunya ini loh sudah dekat, saudara. Saya tidak tahu sampai kapan. Saya tahu terutama kalau anak-anak muda, pemuda, remaja, itu pasti engkau ada di bumi ini ada talenta-talenta. Semua pasti ada talenta-talenta dari Tuhan. Apa yang engkau bisa? Jangan engkau pendam. Jangan engkau anggap tidak perlu. Tetapi semua potensi talenta yang ada, serahkan kepada Tuhan dan pakai dengan segala kerendahan hati. Supaya engkau tidak melewatkan waktu yang masih Tuhan berikan. Waktu ini masih ada. Tapi jangan waktu ini kita lewatkan. Hari ini, kalau Tuhan masih memberikan waktu, ini kesempatan kemurahan Tuhan buat kita. Kita tidak tahu lain kesempatan. Mungkin lain kesempatan tidak bisa. Karena mungkin situasi dunia bergolak. Mungkin situasi dunia terkena bencana alam. Atau lain sebagainya, saya tidak tahu. Tetapi ini kesempatan, waktu yang masih Tuhan ada. Ambillah tekad, seperti kata Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan sampai selesai. Sekarang masalah waktu, ayat 35.
Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai?
Ya.
Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai.
Ya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Secara normal, pada umumnya dikatakan
4 bulan lagi musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Secara teori 4 bulan lagi, tetapi secara kenyataannya, faktanya sekarang sudah matang, sudah waktunya dituai. Sekarang sudah waktunya menuai. Tentunya diperlukan tenaga-tenaga untuk menuai. Diperlukan tenaga-tenaga untuk mengumpulkan panen, panen raya. Panen raya. Pengumpulan gandum-gandum ini, ya. Ayat 36 mengatakan, sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Puji Tuhan. Jadi sekarang ayat yang ke-35 ini menunjukkan soal waktu, ya. 4 bulan. 1 bulan bagi orang Yahudi itu 30 hari. 4 bulan, mungkin bisa ditulis saja lah. 4 bulan, 4 kali 1 bulan 30 hari, berarti 4 kali 30. Ya, puji Tuhan. Saya kira saudara pasti sudah tahu 4 kali 30 berapa? 120. 120 ini dikalikan tahun Yobel. Tahun Yobel. 1 tahun Yobel itu sama dengan 50 tahun. Silakan dibaca Imamat 25 supaya membantu yang belum tahu. Imamat 25. Ya, ini Imamat pasal yang ke-25. Haleluya. Ini saya masuk masalah waktu, ya, sekarang. Ayat yang ke-10.
Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50.
Ya.
Dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya.
Ya, terus.
Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya.
Ya, cukup benar, dan seterusnya, ya. Jadi 1 tahun Yobel, ya, tahun Yobel itu sama dengan 50 tahun. Jadi sekarang 120, angka 120 kali 50 kali tahun Yobel. 120 kali 50. Ya, ini berarti 120 kali 50 sama dengan 6.000. 6.000 tahun. Peta zaman kita lihat, ya, puji Tuhan, peta zaman ini berbicara waktunya sudah dekat. 4 bulan lagi musim menuai. 4 bulan lagi musim menuai. Tuhan bilang sekarang, lihat, gandum sudah masak, harus dituai. 6.000 tahun. 120 kali 50 adalah 6.000 tahun. Itu adalah zaman mulai Adam sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus. Kamu mengatakan 4 bulan lagi, 120 hari lagi, atau 120 tahun Yobel. sama dengan 6.000 tahun. Lihat, ini sudah waktunya. Secara teori dikatakan 4 bulan lagi, tapi Tuhan mengatakan, lihat, semua telah masak dan sudah waktunya dituai. Waktunya sudah. Waktunya sudah. Waktunya sudah. Jangan diolor lagi. Kalau secara teori masih 4 bulan lagi, tetapi Tuhan menunjukkan satu kenyataan. Inilah waktunya sekarang. Buat kita juga, ini sudah waktunya. Sudah waktunya kita kerja. Sudah waktunya kita melayani dengan sungguh-sungguh. Sudah waktunya kita lebih cinta Tuhan Yesus. Ini sudah waktunya, jangan diolor lagi. Jangan mengatakan lain kali. Jangan ragu dengan PMA. Amin. Pengajaran mempelai Alkitabiah itu menggiring kita untuk menjadi mempelai Tuhan. Finishnya nanti Yerusalem baru. Dan waktunya ini sudah dekat. Mau diolor? Saudara mengolor waktu berarti saudara siap untuk binasa. Kalau saudara mengolor-olor waktu, saudara harus siap untuk dilempar dalam kematian yang kedua. Berikan waktu, berikan tenaga, berikan segala potensi yang ada. Kesetiaan ibadah, kesetiaan pelayanan. Kesetiaan kepada Yesus sebagai kepala dan mempelai pria sorga. Jangan diubah. Lebih maju. Kalau sekarang sudah merasa saya masih kurang maju, tambah maju. Yang bisa tahu Anda itu maju atau mundur adalah diri pribadi Anda. Sementara waktunya sudah dekat. Sementara waktunya ini sudah dekat loh saudara. Ini serius ini. Ini firman ini. Jangan mengatakan lain kali saja. Sebab kata lain kali saja itu adalah suara daripada iblis. Kalau untuk mempelai pria, saat ini kita harus mengambil satu langkah. Jangan kita mundurkan langkah kita. Tapi kita harus tetap maju sampai Dia segera datang menjemput kita sekalian. Waktunya. Waktunya. Secara logika orang mengatakan 4 bulan lagi. Lihatlah sekelilingmu. Pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ladang terbuka. Ladang pelayanan. Ladang pelayanan terbuka. Satu kesempatan pelayanan terbuka. Dan masih banyak membutuhkan tenaga. Masih banyak membutuhkan. Ya. Bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan. Sebab ladang sudah menguning. Pada Lukas pasal 10 mengatakan. Baik kita baca mulai ayat 1. Ya, ayat 1. Ya.
Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu.
Iya.
Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala.
Iya, itu kita loncat saja ayat ya yang ke-9.
Ayat yang ke-9, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu.
Sudah dekat. Loncat ayat 11.
11, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat.
Kerajaan Allah sudah dekat. Ini kalau sudah baca ayat 1 secara lengkap sampai ayat 12. Ya, di sana diingatkan, kerajaan Allah sudah dekat. Kesempatan ini masih dibuka oleh Tuhan. Sebab itu Tuhan mengatakan kepada para murid yang diutus oleh Tuhan, 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua, ya, mendahulinya di setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ya, ladang itu luas, ladang tuaian itu luas, pekerja sedikit. Pelayan PMA ini terlalu sedikit. Pelayan-pelayan dalam jemaat yang sudah diberkati Tuhan dalam pengajaran mempelai Alkitabiah juga cuma sedikit. Coba kalau kita yang sekian ini semua bergerak, mendukung gerak PMA. Saya yakin di khususnya di Malang saja terjadi satu kegerakan besar dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Kalau semua mendukung, semua bergerak, semua dipakai Tuhan. Mau enggak? Mau dipakai Tuhan. Jangan sampai seperti Yunus pada waktu ada di kapal. Ya. Di situ Tuhan melihat Yunus ini yang diperintahkan Tuhan, tetapi dia tidak nurut, dia menggok ke tempat lain. Maka di sana kapal itu goncang dan terpaksa dia dilempar ke lautan dunia. Orang yang diutus Tuhan tapi tidak mau, nanti akan dilempar di lautan dunia. Tuhan masih memberi kesempatan, saudara. Jangan Tuhan suruh melayani PMA, menggok ke pelayanan lain. Tuhan bilang, ayo PMA. Tapi dia menggok ke pelayanan lain. Jangan. Itu sebabnya semboyannya bahwa PMA harga mati. Amin. Ini lurus. Di mana Tuhan utus? Pengajaran mempelai Alkitabiah, Tuhan utus kita. Maka kita sudah ada satu tekad bahwa PMA sudah harga mati. Sekali PMA, tetap PMA sampai menjadi mempelai Tuhan. Tepuk tangan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Jangan kita terlambat. Kita masih diberi kesehatan. Semua sehat. Kita masih diberi panjang umur. Semua ada umur. Puji Tuhan. Terima kasih sama Tuhan. Kesehatan yang Tuhan beri, terima kasih. Umur yang Tuhan beri, terima kasih. Tapi biarlah kita pakai. Dengan ada kemauan yang ada pada kita. Kita pakai semua potensi yang ada pada kita. Hanya satu. Pengajaran mempelai Alkitabiah. Karena kita tahu waktunya sudah dekat. Jangan seperti Yunus, Tuhan arahkan untuk menolong, menyelamatkan Niniwe. Tapi dia mau berbelok. Tuhan sudah arahkan kita kepada PMA. Jangan menggok-menggok lagi. Jangan belok-belok lagi. Jangan jadi kiri kanan. Oke. Tidak. Lurus saja ke depan. Haleluya. Bahwa waktunya sudah dekat. Dan sekarang lihat. sudah musim panen. Tuhayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuhayan, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuhayan. Supaya Tuhan kirim tenaga-tenaga mau melayani dengan sungguh-sungguh. Memang pelayanan itu, pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Memang ngeri, seperti domba di tengah serigala. Tapi tidak usah takut, karena firman Tuhan sudah mengatakan, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Karena kita yakin dengan mengatakan, Tuhan adalah. Amin. Yakin? Siapa yang yakin bisa berkata, Tuhan adalah penolongku. Hari ini dia tolong kita. Hari ini pasti dia tolong kita. Di sini dia ada dan dia mau menolong kita. Dia mau menolong, dia mau menolong semua. Semuanya ditolong, haleluya. Haleluya, haleluya. Karena dia tidak membiarkan. Dia tidak meninggalkan. Kenapa kita harus goncang? Dalam PMA kenapa kita harus goncang? Memang kita hanya domba yang seringkali dirongrong oleh serigala-serigala. Tapi kita tidak usah takut. Sebab itu pada Lukas 9 ini dikatakan, atau mungkin lebih baik kita baca sama-sama ya. Ayat 4 itu dan seterusnya. Mari kita baca sama-sama dengan semangat ya. Mari, silakan. Silakan. Sudah buka lagi Lukas 10 ya. Saya rasanya enggak puas ini kalau tidak dibaca ya. Lukas 10 mulai ayat 4 sama-sama ya, kita ucapkan dengan iman ya. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapa dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadanya, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah. Dan jikalau kamu masuk dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Katakanlah kepada mereka, ini penting, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu. So, aku berkata kepada pada hari Sodom akan lebih ringan tanggungannya dari kota itu. Kota yang menolak, orang yang menolak PMA, orang yang menolak pengajaran mempelai Alkitabiah, itu hukuman kepada Sodom masih lebih ringan daripada kota yang menolak PMA, yang menolak pengajaran mempelai Alkitabiah. Dan saat ini dia ada bersama kita. Damai sejahtera ada pada kita sekalian. Damai sejahtera turun di tengah kita. Dia memberikan damai sejahtera. Kalau kita mau melaksanakan yang diperintahkan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Waktunya. Ingat-ingat. Bahwa waktunya sudah dekat. Apa yang kita bisa berbuat? Ya. Jangan kita mengatakan. Aku tidak ada waktu. Jangan kita mengatakan aku sibuk. Jangan kita mengatakan bahwa saya tidak bisa. Jangan mengatakan saya tidak mau. Siapa yang mengatakan tidak mau? Sayang. Karena ini kesempatan yang masih Tuhan berikan. Waktu yang masih Tuhan berikan. Kita masih diberi nafas hidup. Kita masih diberi pikiran sehat. Masih normal. Iya, terima kasih bisa. Bisa melayani itu. Bisa melayani. Terima kasih sama Tuhan. Jangan sampai gereja ini menjadi pintu masuk neraka. Tapi biarlah gereja ini menjadi tempat kita digiring masuk menjadi mempelai Tuhan. Apalagi sekarang waktunya sudah dekat. Kita lagi peta zaman, coba sekali lagi kita lihat. Ya, sebab 6.000 tahun tadi ya. Ini, 6.000 tahun kan di sini. Dari zaman langit dan bumi yang pertama, terus ini memakan waktu 6.000 tahun. Nah, waktunya sudah dekat buat kita sebelum sampai garis 6.000 tahun. Maka di sini ada 3,5 tahun antikris. Dan sebelum 3,5 tahun antikris, mempelai Tuhan diangkat. Amin. Ini menurut urutan Wahyu pasal 12. Ya, bukan karangan ini ya. Ini Wahyu pasal 12. Jadi sebelum sampai lengkap 6.000 tahun ini, maka Tuhan lebih dulu mau mengangkat mempelainya. Siapa mempelai? Gereja yang sempurna. Waktu untuk jadi mempelai Tuhan sedekat. Jangan mengatakan 4 bulan lagi. 4 bulan lagi. Tuhan berkata, lihat waktunya. Ladang sudah waktunya dituai. Sudah waktunya. Sekarang sudah waktunya. Ini sudah 6.000 tahun ini sudah di akhir. 6.000 tahun ini sudah di akhir. 6.000 tahun itu sekarang ini. Waktunya sudah dekat. Kalau kita mengatakan 1.000 tahun, Tuhan mengatakan cuma 1 hari. Satu harinya Tuhan, 1.000 tahun kita. Bukan 4 bulan lagi. Ini bukan 4 bulan lagi. Ini sudah waktunya. Kalau mau sampai betul-betul 6.000 tahun, berarti harus melewati antikris 3,5 tahun. Untuk masuk 6.000 tahun aja dipotong 3,5 tahun. Sebelum 3,5 tahun mempelai itu sudah diangkat. Tapi kalau saudara mau menanti sampai pas finishnya 6.000 tahun, itu berarti harus melewati aniaya antikris. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang dicinta oleh Tuhan, Tuhan tidak mau engkau masuk aniaya antikris. Tuhan tidak rela engkau masuk aniaya antikris. Tuhan mau supaya engkau menjadi mempelai Tuhan. Mempelai itu kebahagiaan tertinggi. Di dunia ini kalau mempelai itu pun kebahagiaan tertinggi. Gereja Tuhan kebahagiaan tertinggi pada waktu dia menjadi mempelai Tuhan. Dia boleh mengatakan bahagia karena diberkati secara jasmani, secara rohani. Dia boleh mengatakan berbahagia karena sakitnya disembuhkan. Dia boleh merasa berbahagia karena ada mujizat-mujizat. Tetapi kebahagiaan yang tertinggi itulah menjadi mempelai Tuhan. Masuk dalam perkawinan anak domba. Istrinya telah siap sedia untuk kita masuk ke sana. Inilah waktunya. Sekarang kesempatan terbuka buat saudara dan saya. Jangan bilang 4 bulan lagi. Ini angkatlah mata, lihat ladang sudah waktunya menuai. Jangan sampai nanti kita tidak ada kesempatan untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau. Tidak lama lagi, Dia akan datang menjemput kita. Kita tutup Alkitab kita.